Aquí Radio Belelle. Bos días, benvidos a Radio Belelle. O programa de hoxe está dedicado ao Día do Libro. Esperemos que vos guste. Empezamos o programa cunha entrevista de María e Claudia de Sesto, a J.K. Rowling. De nada, quería darlle as grazas a Joan Rowling por facer un oco na súa axenda para vir a falarnos un pouco da súa vida. Bos días, Jo.
Bos días.
Onde e cando naceu?
Nacín en 1965 no Yate General Hospital, en Inglaterra, pero medrei en Chipston, polo que o meu corazón está ali.
Sobre os teus estudos?
Estudei primaria na William Comprehensive e logo deixei Chipston para estudar filoloxía francesa na Universidade de Exeter.
Cando comezaches a escribir libros?
Aos 6 anos, escribín o meu primeiro libro, unha obra sobre un coello chamado Coello. Dende aquel entón decidir que quería ser escritora.
Tiñes xa ideas dos libros de Harry Potter?
Sí, nos 5 anos seguintes até comenzar a escribir a serie de Harry Potter, inventei os argumentos de todos os libros.
Chamaste Joan Rowling. Sen embargo, os teus libros están firmados como J.K. Rowling. A que se debe?
Pensaba que sería pouco atractivo para o público infantil masculino que os libros estiveran escritos por unha muller.
Pero non foi así. Que significa K?
Foi unha petición da editorial. É a inicial do nome da miña avoa paterna Kathleen. Agora é o meu nome artístico.
Oín que algúns dos teus libros bateu un récord. É certo?
Sí. Gañei o récord con Harry Potter e o Cálice Fogo como o maior número de exemplares vendidos nun día. Posteriormente, batín ese récord con Harry Potter e a Orden do Fénix. Harry Potter e o Misterio do Príncipe foi outro récord de ventas.
Escribicheis máis libros?
Sí, tamén escribín Unha vacante imprevista e O canto do cuco, entre outros.
Moitas grazas por pasar parte do teu tempo con nós.
Ata a próxima.
Agora Valeria e Iago, de 3 anos, explicaranos un refrán.
En abril aguas mil. Decir que abril se ve seguido.
Agora, Alejandra e Aitana de Sexto farán unha entrevista a Cordelia Walker.
Son Alejandra e fágolle unha entrevista a un personaxe da obra A Mansión dos Segredos. Bos días. Hoxe temos con nós unha rapaza chamada Cordelia Walker que viviu unha aventura impresionante, coa que coñeceu o seu amor, Will Draper. Benvida, Cordelia. Contanos, de que trata a historia?
Trata de que a miña familia ten que mudar a un pequeno barrio preto dun acantilado, afastado da cidade de San Francisco. Atopamos unha fermosa casa Cristóbal. Ese mesmo día atácanos un ser horroroso que transporta nosos libros a seu pai. E, entre aventura e aventura, máis irmáns, máis eu, logramos volver a nosa casa no día que mercamos a mansión.
A historia redata que a casa chamada Casa Cristóbal pertenceu a alguén. Sabe o seu nome?
Con moito gusto, te direi. Chámase Denver, Denver Cristóbal.
A túa irmán, Eleanor, no xardín da casa, viu unha sombra. Que era?
Ao principio foi só unha escultura talada en pedra dun ángel, pero logo descubrimos que era unha meiga.
Como se chamaba a meiga?
Facíase chamar Presa do Vento.
Ben, pasemos a cousas máis persoais. Cantos anos tes?
Eu teño 15 anos.
Como che pareceu a aventura? Quizáis emocionante, tráxica?
Pareceme moi emocionante, aínda que ás veces moi tráxica.
Na historia, coñeces un rapaz chamado Will Draper, co que enamoras. Que viches en él?
Aínda que pertence dun libro, O As do Combate Aéreo, enamorei del no primeiro instante. É guapo, áxil e con gran sentido do humor.
No nó da historia, Will coñece unha rapaza chamada Penélope. Como era?
Era realmente fermosa. Tín grandes celos dela porque podía ser que enamorase a Will, pero era unha gran rapaza.
Xa case rematamos. Unha última pregunta. Que sentiches ao volver a túa familia de novo?
Sentime moi feliz de volver a ver aos meus pais vivos. Foi moi conmovedor. E o mellor de todo é que volvín a ver a Will pero vivo.
Bueno, grazas, Cordelia, por estar aquí con nos hoxe. Bos días e ata a próxima.
Agora, os nenos de primeiro educación primaria contarán conto ao conto ao revés Hansel e Gretel.
Hansel e Gretel eran dous irmáns que vivían cos seus pais nunha preciosa casinha no medio dun frondoso bosque. Os nenos eran moi desobedientes e nunca facían caso ao que lle dicían seus pais. Un día saíron a pasear polo bosque que rodeaba a casa adentrándose moito. No máis profundo do bosque chegaron a un val totalmente descoñecido para eles e de súpeto se atoparon fronte unha casiña que estaba feita de chocolate, mazapán e toda clase de golosinas. Dentro vivía unha bruxa que se adicaba a facer toda clase de chuches.
Os nenos, como eran tan malvados, idearon secuestrar a bruxa para que eles estivese facendo chocolate e golosinas de todo tipo para sempre. E así o fixeron. Chamaron á porta. Cando a bruxa abriu, entraron con engaño, como se fose un xogo, ataron a unha cadea que había na casa e a fecharon na cociña ao lado do forno. Alimentaban moito para que vivira moitos anos e pudera seguir cociñando e cociñando chocolate. E moitas golosinas.
Os días ían pasando e a bruxa non paraba de facer chocolate e golosinas para os nenos. Pasou un mes e a vella cansouse de cociñar como unha escrava. Así pois unha mañá ergueuse disposta a terminar con aquel martirio e deu un plan. Quentou o forno e chamou aos nenos. Creo que o forno xa está listo, dixo. Non atopo taburete para subir máis. Entón, os nenos desexando xa comer a última remesa de chocolate subíronse a unhas banquetas para comprobar se o forno estaba quente.
Sen pensalo dúas veces, a vella tirou as panquetas dunha patada e os nenos caeron dentro do forno. A bruxa pechou a porta inmediatamente, colleu a chave das cadeas e liberouse e correu desesperadamente. Cando saiu da casa, atopou un leñador que axudou. E cos anos casaron e viviron felices durante moito, moito tempo.
Agora, os nenos de educación infantil van nos contar uns refráns.
En abril sae o cuco do cubil, porque en abril es primavera y los cucos salen del nido. El cuco es pillo y vago, porque pone los huevos en el nido de otro pájaro. El cuco no tiene que cuidar sus huevos.
Abril, se por mal que es vir, las puertas no deis abrir, porque en abril puede hacer frío y no se pueden abrir las puertas, porque se va a calor.
Por San Joan, fogueiras no chan. Que na noite de San Xoán a gente recoge leña e hace fogueras e el que quiera la salta con cuidado de no quemarse.
En abril a flor empieza a sair, porque en primavera empiezan a salir las flores como en los campos de nuestro cole, las margaritas y los dientes de león.
Ata 40 de mayo non quites o sallo. Significa que pode hacer frío e non te podes poner en bañador corta ni manga corta.
Por San Xoán, a sardinha molla o pan.
Que se fai entonces por San Xoán?
que compran sardinas, las hacen a la parrilla, les echan sal y las comen. Y están muy ricas.
Agora os nenos Bonnie e Carla de Quinto farán unha entrevista a Malala.
Hola, chámome Bonnie. Entrevisto a unha xoven chamada Malala Yousafzai, que vive na cidade de Sawat, en Pakistán. Bos días. Non lle presiona as expectativas que todos temos sobre ustedes.
Estou entregada á causa de educación e creo que podo dedicarlle a miña vida enteira. Orgullézome de traballar en pro da educación das nenas.
Cando chegaron os talibáns?
Os talibáns rebeláronse e empezou o terrorismo. Había moita xente en contra. As ameazas eran moi grandes, así que foron moi poucos os que se atreveron a falar en voz alta en pro dos seus dereitos.
E nos últimos anos vostedes estaban convencidos de que o seu pai iba a ser asesinado. Como podían soportar ese medo todos os días?
Naquel entón o medo rodeábanos, foi todo tan duro. Queríamos falar, pero non sabíamos que a nosa palabra conduciría o cambio. Non estábamos enterados do poder que encerra un lápiz, un libro. Sin embargo, demóstrase que os talibáns, que tiñan fusiles explosivos, eran máis débiles que a xente con un lápiz e un libro.
Líder social?
Sí, porque o pobo de Pakistán está dividido. Nunca houbo naide que o soubera unir a xente. Quero lograr que toda sexa unha, que Pakistán este unido, ver a igualdade e a xustiza entre todos.
E que cree que vostede os pode unir?
Para lograr ese obxectivo, ese poder consiste na educación e o coñecemento. E faltanos un escudo que é a unidade do pobo. Cando nos apoiemos uns aos outros, nos eduquemos, poderemos con todo.
Por que crees que che deron o Premio Nobel da Paz?
Porque defendín o dereito á educación nuns momentos complicados, en un país difícil.
Tes pensado escribir outro libro?
Nun futuro, sí.
E aquí rematamos. Grazas.
Os nenos de segundo de primaria, Borja e Laura, van nos contar o conto ao revés titulado Riciños de Ouro.
Riciños de Ouro. Había unha vez unha nena que tiña un cabelo suave, longo e dourado, a que chamaban Riciños de Ouro. Vivía cos seus pais nun chalé, con piscina e jacuzzi. Preto da súa casa vivía unha familia de osos cun osiño moi travieso.
Un día, Riciños de Ouro e a súa familia saíron ao parque de atraccións. Esa mesma mañá, o osiño decidiu sair a facer footing coas súas novas deportivas. Polo camiño estaba tan canso que entrou nun fermoso chalé para descansar. Cando chegou ao xardín, colleu un anaco de pizza que deixaron Riciños de Ouro para a merenda. Pero como levaba champiños e non lle gustaban de ouro ao can.
O osiño entrou na piscina para refrescarse, e como non sabía nadar, colleu o flotador da nena, pero estaba tan gordo que o flotador estoupou. Agarrouse ao bordo e saiu da piscina. Decidiu relaxarse no jacuzzi ata que quedou dormido.
Nese momento, Riciños de Ouro e a súa familia chegaron do parque de atraccións con ganas de merendar, pero cando viron a mesa, sorpresa, a caixa de pizza estaba vacía e o can descansaba con cara de pacho.
Intentaron nadar na piscina, pero só atoparon anaquiños do flotador. Riciños de Ouro estaba tan disgustada que foi ao jacuzzi. A quen pensades que atopou? Ao osiño, dormido plácidamente. Cando despertou, levou un bo susto e saiu correndo.
Dende ese día, decidiu que nunca máis saía de casa sen os seus pais. E colorín colorado, o conto do revés, está rematado.
A Antía e Naila de Quinto farán unha entrevista a Fina Casa del Rei.
Bos días, Fina. Oxe, estamos moi contentos de que estés con nós. Queremos que nos contes algo da túa vida, por favor.
Será un placer.
Onde e cando naciches?
Nacín en agosto de 1951, na parroquia de San Andrés de Xeva, en Pontevedra.
Que tipo de educación tiveches?
Con 9 anos fun a clases de corte e confección. A miña nai quería que fose modista, pero como era moi xoven, empecéi o bacharelato no instituto.
Estudaches algunha profesión?
Sí, magisterio.
Cando empezaches a escribir?
Cando din clases en Pontecesures.
Cando escribiches a primeira novela?
No ano 1991, Mutación Xenética.
E cantas novelas escribiches dende ese ano?
Máis de 50 novelas.
Podes nos nombrar algunhas novelas?
Sí, Dúas Bagoas por Máquina, 1992, aquí deronme o premio Merlín. A Noite dos Héroes, 1993, Chamizo, 1994, O Misterio dos Fillos da Lúa, 1995, Premio Nacional de Literatura Infantil, O Estanque dos Parrulos Pobres, 1995, e aquí deronme o premio EDB.
Ben, Fina, xa nos chega toda esta información. Grazas por vir e ata logo, Fina. Agora, algúns nenos de terceiro leeranos o conto ao revés, O Patiño Guapo.
O alumnado de terceiro vai vos contar a todos e a todas o conto do Patiño Guapo. Agardaos que vos guste.
No nido dos patiños hai un ovo grande e escuro. Ao carón dos outros, 4 pitiños. O último en sair é moi guapo e fermoso.
Observa-o con moita atención, é moito máis guapo que os seus irmáns. Nada como un campión e ten moitos máis encantos. As ocas mírano mentre se dá un chapuzón.
Mamá Pata, este non é fillo teu, está claro. E tampouco se parece a ninguén do noso lago, lle dixeron.
Cando medrou, e durante moito tempo, o patiño guapo decatouse de que aínda que non parecía a ningún dos habitantes do lago, todos o querían ao seu lado porque era o máis guapo e fermoso.
Un día pensou, xa estou canso de xogar cos meus amigos do lago, e ademais, ningún se parece a min. Ninguén é tan guapo como a min. Vou marchar buscar outros amigos.
Chegou a unha granxa onde quedaron abraiados da súa beleza e encantos e recibirono con moita alegría. Alí tampouco atopou a ninguén como el, pero quedou un tempo porque todos querían xogar con el pola súa beleza.
Tempo despois, o patiño guapo cansou tamén dos seus amigos da granxa porque non lles parecía suficientemente guapos e decidiu marchar de novo.
Un día, despois de moito buscar e de xogar con uns e con outros, chegou a unha poza onde, para a súa sorpresa, viu a 2 cisnes fermosísimos que lle chamaron moito a atención. Agacharse para beber, viuse reflexado na auga e decatouse de que era igualiño que eles. Tamén era un cisne. Moi ledo, acercouse a eles para presentar, pero non lle fixeron nin caso. Incluso se burlaron del. Déxenos tranquilos e mar. Nesta poza só poden estar os cisnes máis guapos e fermosos. Coitado, compararse con nós. Ja, 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 dixeron mentres marchaban.
Triste e apenado, decatouse do seu erro. El fixera o mesmo con todos os amigos que foi coñecendo. Aprendeu a lección e nese intradiciu voltar a todos os lugares nos que estivera e pedir perdón a todo o mundo polo seu comportamento. No lago todos se alegraron ao velo de novo. Aceptaron as súas disculpas e perdoaronle.
Dende entón, nunca máis volveu a despreciar a ninguén. Tratou a todo o mundo con respecto e viviu feliz e contento rodeado de todos os amigos que recuperara.
e colorín colorete, con la chimenea sale un foguete.
Agora Carle Diego de Quinto fará unha entrevista a Jerónimo Stilton.
Vou entrevistar a Stilton, Jerónimo Stilton, que vive en Raticia, na Illa dos Ratos. Bos días, estamos moi contentos de que estés aquí. Vouche facer unha serie de preguntas. Non che importa, verdad?
Non, dame igual.
Como te describirías a ti mesmo?
Pois un pouco distraído, casi sempre ando aos vios barcos.
Apaixonanche as túas viaxes?
As miñas viaxes non me apaixonan moito, pois cando vou no avión, ponme a pel de galiña, e cando monto nun barco, mareome e déixame pálido.
Como se chaman os teus familiares e amigos?
O meu sobrinho Benxamín, a miña irmá Tea, o meu amigo Mentomentodo Quesoso, o meu primo Trampita, a miña amiga Iena, a miña amiga Patti Spring e o meu avó Torcuato.
Lávaste ben coa tua irmá?
Sí, por suposto.
Onde traballa?
Traballa no Eco do Roedor.
Onde estás licenciado?
En Ratoloxía da Literatura Ratónica.
E en algo máis?
Sí.
En que?
En Fisoloxía Ratónica Comparada.
Onde traballas?
Dirixo o periódico do Eco do Roedor, pero a miña paixón é escribir.
Moitas grazas por vir, espero volver a verte.
Eu tamén, ata logo.
Agora, Naila e Antía, de Quinto, de Primaria, vanlle facer unha entrevista a Tea Stilton.
Estamos aquí coa fabulosa Tea Stilton, a enviada do Eco do Roedor, a empresa que dirixe o seu irmá Xerónimo Stilton. Bos días, Tea.
Bos días.
Onde vives?
Vivo en Raticia, a Illa dos Ratos.
Levaste ben co teu irmá Xerónimo Stilton?
Sí, levámonos moi ben, aínda que ás veces guerramos un pouco.
De que tratan os teus libros?
Os meus libros tratan de cinco mozas que percorren todo o mundo, resolvendo casos.
Cal foi o teu mellor libro?
O meu mellor libro... Ah, sí, Tea Stilton e Esmeralda do Príncipe Indio.
De que trata ese libro?
Trata das cinco mozas, Nikki, Colette, Violet, Paulina e Pamela, que fan un viaxe a Chennai na India para buscar a Esmeralda do Laxon, o príncipe indio.
Tea, que é o que máis che gusta facer?
Escribir os meus libros.
Por que decidiches escribir os libros sobre as cinco mozas?
Fai tempo licenciei-me na Universidade de Radford, na que volvín logo de profesora. Alí conocín a cinco mozas moi especiales, que enseguida facéronse boas amigas. Como levanse moi ben comigo, decidiron chamar o seu grupo co meu nome, o Club de Tea. Como foi un detalle que gustoume moito, decidín facer ou contar as súas aventuras.
Moitas grazas, Tea.
De nada.
Un adeus de todo o equipo da entrevista.
Agora, os nenos de cuarto, Sara, Diego e Estela, leeranos un poema ao revés.
Contos ao revés. Había unha vez un bolobí ao que maltrataban sete cabuxinos. E había tamén un gato sen botas, unha preguiseira sin senta e unha vela dormente odiosa.
Eras unha vez carapuchiña vermella, que ao lobo perseguía e trababalle nas orellas. E estaba tamén Pinocho, aquel bonequiño, que cando mentía, acurtábase o fociño.
Había unha vez un garabanciño enorme, que se escondía entre unhas cores. E había tamén os tres porquiños, que a un pobre lobo volveron o toliño.
Había unha vez un lindo paruliño, que por todos era moi ben querido. E había tamén unha Brancaneves, que sete xigantes atopa cando no bosque se perde.
Había unha vez un grandullón polgarcín, que de regreso a casa non encontraba o camín. E había tamén un xastriño medoso, un príncipe malvado e un ogro fermoso.
todos estes personaxes había unha vez cando inventábamos contos ao revés.
Agora, Borges e David, de sexto de primaria, faránlle unha entrevista a Superman.
Ola, son Borja, de sexto, e vou entrevistar a Superman. Estamos en Metrópolis para entrevistar a Superman. Que tal, Superman?
A verdade é que non moi ben, porque acabo de vir dun edificio que estaba incendiado.
Vale, pois comecemos coa entrevista. É moi difícil ter dobre vida, porque, xa sabes, tes que estar todo o rato buscando unha cabina. Ademais, todo o mundo pregúntase canto diñeiro te gastas en camisetas, porque ou as rompes ou as deixas olvidadas nas cabinas.
Eu diría que gústame ter dobre vida, pero sí, é durísimo.
Vale, continuemos. E ti, quererías practicar deportes? É dicir, de supervelocidade. Por que non te apuntas ao atletismo?
Non, non, sería abusar moito dos meus contrarios.
Escoita, agora unha pregunta dos nosos ointes do colexio. É moi fácil facer exámenes para ti?
Sí, moi fácil, porque teño superinteligencia. Intentaba non sacar todo deces, porque senón a miña profesora sospeitaba.
No instituto, fixeches algunha gamberrada aproveitando os teus poderes?
Non, sempre fun moi formal.
Vale, seguinte pregunta.
Espera, acabo de escoitar un berro de socorro en África. Teño que irme, chao.
Vale, moitas grazas por deixarte ser entrevistado.
Agora, os nenos Adrián e Imanol de sexto faránlle unha entrevista a Xulio Verne.
Ola, son Adrián de sexto e fixenlle unha entrevista a Xulio Verne. Bos días e benvidos ao programa de hoxe. Vamos a entrevistar a Xulio Verne. Bos días, Xulio.
Bos días.
Cando e donde naciches?
Nacín en Nantes, Francia, en 1828.
Axudoulle alguén a escribir os seus libros?
Sí, varias veces.
Predixiu a invención do submarino?
En realidade, xa existía un prototipo norteamericano, que foi a miña inspiración.
Dende cando lle interesou escribir?
Dende moi xoven.
Coñeceu os países que describen as súas obras?
Viaxei bastante, aínda que non recorrín todos os países que aparecen nas miñas novelas.
Cantas novelas escribiu?
Un total de 66.
Escribiu algo, ademais de novelas?
Sí, numerosos contos, ensaios, poemas e obras de teatro.
Cantas películas se fixeron coas súas novelas?
95, ademais de numerosas series de televisión.
Houbo máis dunha versión filmada das súas novelas?
Sí.
Cal foi a que inspirou máis versións?
Miguel Strogoz, con 16, e 20.000 leguas de viaxe submarino, con 9.
Que logros científicos anticipou?
As viaxes en globo a longa distancia, o uso de cañóns de longo alcance, a busca de tesouros sumerxidos, o uso de enerxía eléctrica como forza motriz e os viaxes espaciais.
Ben, iso é todo. Grazas por conceder parte do teu tempo e ata outra.
E con isto finalizamos o programa de hoxe. Moitas gracias e ata logo. Thank you.